Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah sedikit membahas tentang pendahuluan dari Kitab Wahyu. Dan dalam pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pendahuluan dari Kitab Wahyu ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih melanjutkan pendahuluan dari Kitab Wahyu. Dalam pembahasan ini, kita dapat menemukan setidaknya ada 6 ciri yang mengejutkan dan tunggal dalam Kitab Wahyu. Yang pertama, Kitab Wahyu adalah satu-satunya kitab nubuatan dalam Perjanjian Baru. Ada 17 kitab nubuat dalam Perjanjian Lama, dan hanya satu ini di dalam Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, Yohanes, sang penulis, itu menjangkau jauh pada kekekalan masa lampau ketimbang penulis lain dalam kitab suci. Dia melakukannya dalam Injilnya yang dibuka dengan perkataan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan selanjutnya dia bergerak naik ke masa penciptaan. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dinyatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selanjutnya Yohanes menulis kitab Wahyu. Dan dia menjangkau jauh kekekalan masa depan dan kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kemudian, ciri yang ketiga, ada berkat khusus yang dijanjikan kepada para pembaca kitab ini. Dalam Wahyu 1 ayat 3 dinyatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, inilah janji berkat. Ada juga peringatan yang diberikan di akhir kitab, yang ditujukan kepada mereka yang merusak isinya. Dikatakan dalam kitab Wahyu, pasal 22, ayat 18-19, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Anda lihat di sini? Peringatan ini seharusnya menjadikan para penafsir nubuat yang liar dan janggal ini berhenti, melihat dan kemudian mendengar. Berbahaya sekali mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kitab Wahyu karena orang-orang dewasa ini menyadari kalau kita masuk dalam krisis besar sejarah. Mengatakan sesuatu yang sama sekali melenceng itu sama dengan menyesatkan. Sayangnya, para pengajar nubuat yang paling populer pada zaman ini terlalu berani. Inilah sebenarnya yang menimbulkan masalah yang sangat pelik. Dan selanjutnya, muncullah reaksi atasnya. Kemudian ciri yang keempat adalah, Wahyu bukanlah kitab termeterai. Daniel diperintahkan supaya memeteraikan kitab ini sampai masanya tiba. Silakan Anda baca dalam kitab Daniel 12 ayat 9. Tetapi Yohanes diperintahkan supaya jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Ini dapat Anda baca dalam kitab Wahyu 22 ayat 10. Mengatakan bahwa kitab Wahyu itu campur aduk dan mustahil diketahui dan bahkan mungkin tidak bisa dipahami sangatlah bertentangan. Ini bukan kitab termeterai. Fakta atau kenyataannya justru Wahyu bisa jadi merupakan kitab tersusun yang paling baik. Kemudian ciri yang kelima, Wahyu itu berisikan serangkaian penglihatan yang diungkapkan dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan realita atau kenyataan. Tafsiran harfiahnya selalu dirujuk, kecuali jika Yohanes menjelaskan kalau itu adalah sebaliknya. Dan ciri yang keenam, ini seperti stasiun besar di mana peti-peti nubuat datang dari ayat-ayat lain. Wahyu tidak berasal dari ataupun memulai sesuatu. Wahyu menyelesaikan dan mengakhiri apa yang sudah dimulai di suatu tempat dalam kitab suci. Dan yang mutlak penting di sini adalah memiliki pemahaman yang benar atas kitab ini supaya bisa menyusuri setiap subjek besar nubuatan dari referensi pertama menuju terminal. Setidaknya ada 10 subjek besar nubuatan yang terwujud di sini. Sebab itulah, saudaraku, pengetahuan atas seluruh bagian Alkitab itu mutlak penting dalam rangka memahami kitab Wahyu. Dihitung sekitar lebih dari 500 referensi atau kiasan perjanjian lama dalam Wahyu, dan dari ke-404 ayatnya, 278 itu berisikan referensi perjanjian lama. Dengan kata lain, lebih dari separuh kitab ini bergantung dari pemahaman Anda atas perjanjian lama. Saudaraku, kita pandang kitab Wahyu sebagai bandara di mana 10 pesawat hendak mendarat di sana. Kita harus memahami di mana masing-masingnya berawal dan bagaimana perkembangannya sampai akhirnya masuk dalam kitab Wahyu. Kesepuluh subjek nubuat yang terwujud di sini adalah yang pertama, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dialah subjek kitab ini. Subjeknya itu bukan berupa binatang ataupun cawan yang murka, melainkan penanggung dosa. Dia disebut pertama kali dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 sebagai keturunan perempuan. Kemudian subjek yang kedua adalah gereja tidak bermula dalam Perjanjian Lama. Gereja untuk pertama kalinya disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 16 ayat 18, di mana dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Selanjutnya, subjek yang ketiga adalah kebangkitan dan pemindahan orang kudus. Dan subjek yang keempat itu tentang kesengsaraan besar yang diulas dalam kitab Ulangan pasal 4, di mana Allah berfirman kalau umatnya akan masuk dalam kesengsaraan. Subjek yang kelima itu berbicara tentang iblis dan kejahatan. Dan subjek yang keenam itu berbicara tentang manusia durhaka. Subjek yang ketujuh itu di tengah dan akhir yang mengingkari Kristendom. Dan subjek yang kedelapan itu awal, tengah, dan akhir zaman bangsa-bangsa, di mana Tuhan Yesus mengatakan Yerusalem akan diinjak bangsa-bangsa sebelum zaman bangsa-bangsa tergenapi. Subjek yang kesembilan itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dan menurut kitab Yudas 14:15, Henok mengulasnya yang membawa kita kembali pada zaman penulisan Kejadian. Dan subjek yang ke-10 adalah tentang perjanjian Israel yang dimulai oleh perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Allah menjanjikan 5 hal kepada Israel, dan dalam wahyu Allah berfirman hendak menggenapi semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hendak memberikan pernyataan positif. Kitab Wahyu itu sebenarnya tidak sulit. Teolog liberal berusaha menjadikannya sebagai kitab yang sulit, dan kalangan amilenialis menganggapnya simbolis dan sulit dipahami. Bahkan beberapa orang premilenialis mencoba menunjukkannya sebagai sesuatu yang ganjil dan liar. Sebenarnya menurut saya inilah kitab paling teratur di dalam Alkitab. Karena itu tidak ada alasan tidak bisa memahaminya. Maksud saya adalah kitab ini terbagi dengan sendirinya. Yohanes memberikan berbagai instruksi yang diterimanya dari Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 19 dinyatakan, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Lampau, sekarang, dan masa depan." Selanjutnya kita akan ketahui bahwa kitab ini lebih jauh terbagi sendiri menjadi 7. Dan masing-masingnya itu terbagi secara urut. Anda bisa menemukan kitab lainnya yang juga terbagi dengan sendirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi siapa saja yang mengklaim kitab ini simbolis dan di luar pemahaman kita, saya sarankan supaya mengartikan kitab Wahyu secara harfiah. Jika ada simbol, pasti dinyatakan dengan jelas. Kitab ini sebenarnya melambangkan sesuatu yang realita atau suatu kenyataan, dan realita itu menjadi lebih nyata ketimbang simbolnya karena alasan sederhana, yaitu Yohanes menggunakan simbol untuk menggambarkan kenyataan. Saudaraku, dalam studi kitab ini, hanya ini prinsip yang akan kita terapkan. Biarlah Wahyu mengatakan apa yang hendak dikatakannya. Sebab itulah kita tidak berhak menjangkau ke dalam kitab ini dan kemudian menarik keluar beberapa gambar indah yang dilukiskan Yohanes kepada kita dan kemudian menafsirkannya sedang terjadi dalam zaman kita. Beberapa di antaranya memang simbolis, simbol kenyataan. tetapi bukan simbol dari kenyataan yang ada sekarang ini. Saudara, gereja yang diketengahkan kepada kita dalam ketujuh gereja memang adalah gereja yang sesungguhnya ada pada zaman Yohanes. Setelah pasal 3, gereja tidak lagi disebutkan. Gereja tidak lagi menjadi subjek di seluruh kitab Wahyu. Mungkin Anda penasaran. Maksud Anda gereja sudah berakhir? Gereja memang meninggalkan bumi dan naik ke surga, dan di sana gereja tampil sebagai mempelai Kristus. Saat kita melihatnya di bagian akhir Wahyu, dia bukan lagi gereja, melainkan mempelai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari pasal 4, segalanya masih akan terjadi di masa mendatang dari tempat kita yang menguntungkan sekarang ini. Kapanpun seseorang meraih ke dalam dan kemudian menarik keluar Wahyu, beberapa penglihatan tentang kelaparan atau peperangan atau yang sejenisnya, itu semua tidak cocok dengan keadaan sekarang ini. Karena itu, kita perlu membiarkan Yohanes mengatakan apa adanya. Sebenarnya kita harus membiarkan keseluruhan kita berbicara kepada kita demikian. Biarkan ia katakan apa yang hendak dikatakannya. Gagasan membuat tafsiran liar dan ganjil merupakan salah satu alasan mengapa saya memasuki kitab ini dengan perasaan takut. Menariknya, saudaraku, subjek nubuatan berkembang di zaman kita. Berbagai doktrin besar gereja itu berkembang selama beberapa periode tertentu dalam sejarah. Pertama, doktrin kitab suci menjadi firman Tuhan. Selanjutnya diikuti oleh doktrin oknum pribadi Kristus yang disebut Kristologi. Kemudian yang selanjutnya diikuti dengan doktrin soteriologi atau keselamatan. Demikian seterusnya selama bertahun-tahun. Sekarang kita hidup di zaman di mana nubuat benar-benar berkembang. Dan kita perlu perhatikan apa dan siapa yang kita dengarkan. Saudaraku, ketika Pilgrims berlayar ke Amerika, pendeta mereka memperingatkan, Tuhan akan membongkar kebenaran lebih banyak dari firman kudusnya. Luther dan Calvin menjadi sinar terang pada zamannya, tetapi mereka tidak menembus seluruh nasihat Allah. Bersiaplah menerima kebenaran apapun yang diberitahukan kepada kalian dari firman Tuhan yang tertulis. Inilah nasihat yang sangat baik karena Allah tidak membukakan kebenarannya dengan memberi Anda penglihatan, mimpi, atau bahkan mungkin agama baru. Sebab itulah kita harus pasti kalau semua kebenaran itu bersumber dari tafsiran yang benar atas firman Tuhan. Saudaraku, seperti yang saya katakan sebelumnya, abad ke-20 itu menjadi saksi dari pembaharuan minat atas eskatologi, yaitu doktrin tentang hal-hal terakhir yang kita sebut dengan nubuatan. Khususnya sejak Perang Dunia Pertama, langkah besar dibuat dalam bidang ini. Terang baru disorotkan pada fase ayat ini. Semua perhatian itu terfokus pada terang studi yang lebih mendalam atas kitab Wahyu. Dalam catatan yang saya buat untuk kitab ini, saya berusaha menghindari lubang perangkap menyajikan sesuatu yang baru dan novel itu hanya supaya tampil beda. Saya telah menghindari pengulangan klise yang halus. Banyak orang berjuang keras untuk menyampaikan kitab Wahyu yang sebenarnya hanyalah dengan cara menjiplak dari orang lain. Dalam perpustakaan saya sendiri, saya mempunyai lebih banyak uraian tentang Wahyu ketimbang kitab-kitab lainnya. Dan sebagian besar memang adalah salinan dari yang sebelum-sebelumnya. Saudaraku, bahaya lainnya yang harus kita hindari adalah menganggap kitab Wahyu ini bisa dibuat grafik. Sekalipun saya sendiri membuat grafik dan kemudian menggunakannya dalam saya menyampaikan kepada orang lain, saya tidak menggunakannya dalam studi ini. Penyebabnya adalah jika grafik ini mencakup semuanya, pastinya akan sangat rumit untuk dipahami siapapun. Dan di sisi lain, jika terlalu singkat grafik memang bisa dipahami, tetapi tetap tidak bisa memberikan informasi yang cukup. Saudaraku, saya mempunyai beberapa grafik yang berbeda yang dikirim orang yang sangat saya percayai. Dan salah satunya begitu rumit, sehingga saya masih membutuhkan grafik lain untuk memahaminya. Sekalipun saya tidak akan menggunakan grafik, saya setidaknya akan memberikan sketsa singkat untuk menyederhanakan tahap-tahap berbeda dari wahyu dan juga memberikan gambaran menyeluruh. Seperti yang Anda lihat, grafik ini diawali dengan salib Kristus dan kenaikannya. Dalam pasal 1 itu terdapat Kristus yang dimuliakan. Kemudian dalam pasal 2 dan 3 di situ terdapat tentang gereja. Dalam pasal 4 dan 5 itu berbicara tentang gereja berada di surga. Di bumi kesengsaraan besar berlangsung. Pasal 6 sampai 18. Kemudian dalam pasal 19 di situ Kristus kembali ke bumi dan membangun kerajaannya. Dan pasal 20 itu berisikan pemerintahan 1000 tahun Kristus. Dan selanjutnya, tahta agung putih didirikan, tempat pengadilan bagi yang tersesat, dan dalam pasal 21-22, kekekalan dimulai. Inilah keseluruhan dari kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, subjek kitab ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan untuk penekanan sekaligus penekanan ulangnya, saya akan membawa perhatian Anda pada pasal 1 ayat yang pertama, di mana dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita harus ingat bahwa kitab ini merupakan wahyu dari Yesus Kristus. Dalam Injil kita melihat Dia saat hidup sebagai manusia. Tetapi catatan ini memberikan wahyu lengkap tentang Yesus Kristus. Di dalamnya Anda melihat Dia dalam kehinaan. Di dalam kitab Wahyu, Anda melihatnya dalam kemuliaan. Anda melihat Dia yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Dia jelas memegang kendali penuh. Inilah pembukaan selubung Yesus Kristus. Kemudian, saudaraku, teolog lainnya merangkumkan demikian. Dalam Wahyu, Anak Domba menjadi pusat kerumunan segala sesuatu. Dasar segala sesuatu yang kekal dibangun. Paku yang menjadi gantungan segala hal, sasaran segala sesuatu dan sumber yang darinya segala berkat berasal. Anak Domba adalah terang, kemuliaan, kehidupan, Tuhan atas langit dan bumi, yang darinya semua kecemaran lenyap dan di dalamnya lah kepenuhan sukacita itu nampak. Karenanya, kita tidak bisa lebih jauh lagi dalam mempelajari kitab Wahyu tanpa memandang anak domba. Itu sama seperti rambu penunjuk arah yang mengingatkan kita bahwa Dia yang sendiri saja menyucikan dosa-dosa kita, sekarang diangkat tinggi dan di hadapannya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pernyataan hebat inilah saya berkata haleluya. Karena anak domba akan memerintah di muka bumi. Itulah maksud serta tujuan Allah. Sebagaimana yang telah saya katakan, kitab Wahyu ini bukanlah kitab yang terlalu sulit. Kitab ini terbagi sendirinya dengan mudahnya. Inilah kitab yang tidak membutuhkan tenaga kita untuk membaginya. karena Yohanes telah melakukannya bagi kita sekalian berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.